Orientēšanās Latvijā. Autore Baiba Smila. Īsa vēsture. Latvijā pirmās orientēšanās sacensības skrējiens nezināmā virzienā notika 1938. gada 18. oktobrī pie Ķīšezera. Ieriķos 1958. gada 11. janvārī tika organizētas pirmās sacensības slēgtā maršrutā. Starts naktī katrai komandai tika piešķirta viena 1 pret 75 000 mēroga karte un kontrolpunktu vietās iekurināti ugunskuri. Sacensībās bija jāpiedalās ar mugursomu, kurā bija jābūt 10 kg kontrolsvaram. Kopš 1959. Gada slēgtais maršruts iekļauts Latvijas turismu salidojumu programmā. 1961. Gada rudenī Latvijā pirmo reizi notika sacensības, kuras sauca par orientēšanās sporta sacensībām, pavēles distance ar intervālu startu. Sacensības ieguva sportisku raksturu. Decembrī tika izstrādāti orientēšanās sacensību noteikumi un pieņemti vienoti sporta kartes apzīmējumi visā pasaulē. 1963. Gada 7. Februārī tika nodibināta Latvijas Padomju Socialistiskās Republikas Orientēšanās Sporta Federācija. 1987. Gadā tika nodibināts pirmais orientēšanās klubs Kāpa pēc neatkarības atgūšanas. 1991. Gada 21. Septembrī Latvija tika uzņemta Startautiskajā orientēšanās federācijā International Orienteering Federation. Nozīmīgākās sacensības Latvijā. Orientēšanās sacensības notiek četrās pamata disciplīnās. Orientēšanās skrējiens, orientēšanās ar slēpēm, veloorientēšanās un taku orientēšanās. Kā arī radniecīgos sporta veidos – rogainings, telpu orientēšanās, piedzīvojumu sacensības un citas. Mūsdienās populārākās ir orientēšanās skrējiens sacensības. Katru nedēļu notiek vairāk tautas orientēšanās sacensības reāli. Lielākā daļa sākas pavasarī un beidzas rudenī. Aktīvās sezonas laikā darba dienu vakaros Latvijā tiek organizēta līdz pat 20 orientēšanās seriāli dažādās Latvijas vietās – Rīgā, Valmierā, Cēsīs, Saldū, Madonā, Jelgavā, Kuldīgā un citur. Viena no plašāk apmeklētajām sacensībām ir tautas orientēšanās sacensības – Rīgas magnēts. Sacensību pirmsākumu meklējam 1969. Gada maijā, kad Lielests apkārtnē notika pirmā kārta. Sacensības Rīgas magnēts notiek visu gadu 2-3 reizes nedēļā. Dalībnieku skaits ir ap 3000 vasaras un 1500 ziemas sezonā. Populārākās daudzdienas sacensības Baltijā organizē orientēšanās klubs Kāpa. Starptautiskās trīsdienas sacensības Kāpa pirmo reizi tika organizētas 1987. Gadā. Tajās regulāri piedalās ap 1600 dalībnieku 60 vecuma un meistarības grupās. Orientēšanās sacensības parasti notiek dienā, bet tiek rīkots arī īpašas nakts orientēšanās sacensības. Dažkārt arī stafetes. Pēc distances garuma izšķir īsās, sprints, vidējās un garās distances. Orientēšanās sacensības notiek individuāli, komandu un stafetes veidā. Visās pamata disciplīnās notiek Latvijas, Eiropas un pasaules čempionāti. 2018. Gadā Latvijā paredzēts pasaules čempionāts orientēšanās sportā. 2017. Gadā Latvijā notika pasaules čempionāts rogainingā. Līdzdalība olimpisko spēļu programmā. Orientēšanās pagaidām nav bijusi iekļauta olimpisto spēļu programmā. Tā ir viena no 29 startautiskās olimpiskās komitejas atzītajiem olimpiskajiem sporta veidiem, kas var tikt iekļaut kādā no turpmākajām olimpiskajām spēlēm. Nozīmīgākās organizācijas. Latvijas orientēšanās federācija ir nozīmīgākā organizācija Latvijā, kas apvieno 46 Latvijas orientēšanās klubus, kā arī citas Latvijas teritorijā darbojošās juridiskās personas, kuru darbību saistīta ar orientēšanās sportu. Šobrīd skaitliski lielākais orientēšanās klubs ir Auseklis. Ievērojamākie sportisti. Edgars Bertuks ir vienīgais orientierists Latvijā un Baltijā, kuram izdevies izcīnīt pasaules čempionu titulu Lozannā 2012. Gadā vidējā distancē. Šo pašu sacensību bronzas medaļu garajā distancē un bronzu 2013. Gadā pasaules čempionātā Vokatī garajā distancē. Mārtiņš Sirmais izcīnīs divas Eiropas čempionātas sudraba medaļas vidējā distancē 2006. Gadā OTP un 2008. Gadā Ventspilī. Alīda Ābola ir lielākā orientierista starp sievietēm Latvijā un Baltijā. 1989. gadā Padomju Sociālistisko Republiku Savienības izlases sastāvā Alīda Ābola izcīnīja bronzas medaļu pasaules čempionātā garajā distancē Zviedrijā. Ievērojamākie sporta veidu darbinieki. Orientēšanās sporta organizēšanas darbā nozīmīgi bijuši Latvijas orientēšanās federācijas prezidenti Rodrigo Slamiņš, Juris Žilko, Žaneta Jaunzeme Grende, Jānis Lazdāns, Pēteris Apinis, Viesturs Tamošs. Ievērojamākās sporta veida norises vietas. Orientēšanās sacensības Latvijā notiek visos reģionos, tomēr vispopulārākā tā ir Rīgā un Vidzemē. Par orientēšanās centriem Latvijā var uzskatīt Rīgu, Valmieru, Cēsis, Siguldu, Smilteni, Gulbeni, Madonu, Alūksni, Ogri, Jēkabpili, Daugavpili, Jelgavu, Saldus un Kuldīgu. Latvijas Nacionālās enciklopēdijas tekstu ierunāja Latvijas radio mārketinga speciālists Krišs Priede.